Yesu aya Jerusalem utekile vadyondziswa va yena afamba na vona vahindzile hile kusuhi na tshava ya le Morifi. Yesu uhlawulile vadyondziswa va yena vambirhi aku fambani mi ya ka muti lowu, fambani mi ya ka muti lowu u nga languta le musukaka kona, mi ta vona ambhongolwana yi boheliwe hasi ka sinyi, mi yi teka mi ta na yona. Loko va mi vutisa swa ku mi ya kwihi na yona, mi va byela swa ku Yesu u ri wa yi lava. Va fika va khandziyisa Yesu henhla ka mbhongolwana. Vanhu hinkwavo na vadyondziswa va yena va tsakile swinene, va ndlala miceka a famba henhla ka yona. Van'wana va vadyondzisi va nawu va ku Yesu byela vadyondziswa va wena swa ku va miyela hi ku a va teka Yesu enge i hosi. Yesu a ku loko va miyela na maribye ma ta huwelela. Yesu a khandziya tshava a languta henhla a sungula ku rila henhleni ka ndhawu. Yesu a ye henhleni ka ndhawu hi ku a vanhu va Jerusalema a va mu arile. Yesu a yehla a ya kerekeni a kuma swa ku vanhu a va xavisela phakati ka kereke, a ku a yindlu ya tatani wa mina a yindlu ya ku xavisela, yindlu ya ku khongelela. N'wina mi teka yindlu ya tatani wa mina mi endla yindlu ya vadyohi. Van'wana vadyondzisi va nawu a va hleketa swa ku va dlaya Yesu, kambe va tsandzeka hi mhaka ya ku a ku ri na vanhu vo tala a va khongela va langutile swa ku va ta hanyisiwa hi Yesu.